Pirmajās Vašingtonas un Pekinas augsta līmeņa diplomātu sarunās kopš prezidenta Džo Baidena stāšanās amatā piedalījās ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans. Savukārt Ķīnas puse pie galda bija nosēdinājusi savu augstāko ārpolitikas amatpersonu Jangu Jieči un ārlietu ministru Vanu Jī.
We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan.
Vēl pirms sarunu sākuma, proti medijiem atklātajā daļā, amatpersonu vārdu apmaiņa izvērtās, ja tā varētu teikt, diplomātiski skarba un ilga teju stundu. ASV valsts sekretārs sacīja, ka tiks apspriestas dziļās bažas par Ķīnas rīcību, tostarp Sjindzenā, Hongkongā, Taivānā, kiberuzbrukumiem ASV un Ķīnas ekonomisko ietekmi uz ASV sabiedrotajiem. Visas šīs lietas apdraudot noteikumos balstītu kārtību, kas uztur globālo stabilitāti. Savukārt Ķīnas amatpersonas apsūdzēja Savienotās valstis par citu valstu kūdīšanu, lai tās uzbruktu Ķīnai. Ķīnas vecākais diplomāts apsūdzēja Vašingtonu par militārā spēka un finansiālā pārākuma izmantošanu citu valstu apspiešanai. Pieminētas tika arī ASV iekšpolitiskās problēmas, norādot, ka pašai ASV ar cilvēktiesību ievērošanu nesokas labi.
Melno amerikāņu cilvēku slepkavošana ilgi bijusi problēma, kas attiecās uz cilvēktiesībām. Mēs ceram, ka ASV šajā ziņā varētu rīkoties nedaudz labāk.
Ķīnas diplomāts arī centās noniecināt ASV teiktā nozīmīgumu, sakot, ka rietumu pasauli nepārstāv visas pasaules sabiedrības viedokli. Pekina nevēloties konfliktēt un aicināja ASV atmest augstā kara mentalitāti. Arī Baidena Nacionālās drošības padomnieks atbildēja, ka Vašingtona nemeklē konfliktu ar Ķīnu, taču Savienotās valstis vienmēr iestāsies par saviem principiem, gan savu cilvēku, gan draugu labā.
A confident country is able to look hard at its own shortcomings.
Pārliecināta valsts ir spējīga kritiski paskatīties uz saviem trūkumiem un pastāvīgi meklēt iespējas uzlabojumiem. Un tieši tā ir ASV slepenā recepte.
Pēc asā sarunu sākuma un vēlākajiem apusējiem apvainojumiem pat par ievadu sarunu ilguma pārsniegšanu, kāda ASV amatpersona paziņoja, ka turpmākās žurnālistu acīm slēptās sarunas aiz slēgtām durvīm bijušas būtiskas, nopietnas un tiešas, un tās ilga plānotās divas stundas. Baidens šodien paziņojis, ka ir lepns ar valsts sekretāru Blinkenu pēc smagajām sarunām ar Ķīnu. Vašingtonas un Pekinas starpā valda nesaskaņas vairākos jautājumos un attiecības ievērojami pasliktinājās bijušā Baltānama saimnieka Donalda Trumpa prezidentūras laikā. Abām pusēm ir atšķirīgi viedokļi galvenokārt tādos jautājumos kā tirdzniecība, cilvēktiesību ievērošana un demokrātija. Rihards Plūme, Latvijas radio.